a srdečno mu da čujemo tadašnjeg premijera Jugoslavije Dragišu Cvetkovića, koji se publici obratio na srpskom jeziku, nakon čega je usledio prevod spikera na engleski. Znači, čućemo deo izlaganja na srpskom jeziku Dragiša Cvetkovića.
Svetska izložba u Njujorku, koja se pod imenom Sutrašnjice sveta otvara krajem aprila, pruženom priliku da američkom svetu prikažemo tekovine naše narodne kulture i da istaknemo duhovne i privredne veze koje nas spajaju sa velikom američkom nacijom. Iseljenici iz naših pasivnih krajeva, koje je Amerika prijateljski prihvatila, bili su prvi pioniri na stvaranju prijateljskih odnosa i boljeg poznavanja našeg i amerikanskog naroda. Oni su postali aktivan element američke privredne i kulturne delatnosti. Zdravi i trezveni u poslu, oni su kao radnici dali maha agrarnoj, rudarskoj i industrijskoj proizvodnji Amerike. Zaposleni u raznim krajima i raznim zanimanjima, oni su u Luizijanu preneli svoju brodarsku i ribarsku veštinu, razvili kulturu ostriga, u Kaliforniji doprineli unapređenju voćarstva, u Teksasu, Minnesota i Arizoni oni aktivno rade na farmama kao zemljoradnici i kauboji, u Chicagu kao mlekari, u Montanu, Delaware-u, Michiganu, Pensilvaniji i drugim državama kao rudari, u Detroitu, Clevelandu kao industrijski radnici i organizatori. Njihov doprinos američkoj privredi nije malen, ali oni su također dali svoju meru i u američkoj kulturnoj i naučnoj delatnosti. Dali su imena kao što su misioner Baraga, Franzat Tesla, profesori Suzalo, Pupin i drugi. Ali ima još jedan značajan moment koji nas duboko veže za veliku američku naciju. Jugoslavija ne može zaboraviti žrtvu koju je američki narod prineo u borbi za oslobođenje i ujedinjenje našeg naroda i krupnu ulogu koju je predsjednik Wilson odigrao u stvaranju i razgraničenju naše države. Obilna pomoć koju su nam američki građani i ustanove ukazali posle rata u cilju našeg privrednog podizanja i organizovanja naših socijalnih institucija doprinela je učvršćenju prijateljskih, kulturnih i ekonomskih odnosa naše zemlje sa Sjedinjenim američkim državama. Naša izložba u Njujorku pružit će sliku kulturne i privredne aktivnosti jugoslovenskog naroda kako bi Amerikanci bolje upoznali svoje jugoslovenske prijatelje. Ona će prikazati razvitak naše kulture od srednjevekovnih spomenika pa do savremenih dela naše umjetnosti i kulture uopšte. Ona će isto tako prikazati i prirodne lepote naše zemlje i njen folklor, njen turističke vrednosti koje treba da privuku interesovanje i posete Amerikanaca. Naročito pažnja na izložbi posvećena je prikazu naših privrednih bogatstva i naše privredne aktivnosti. Razmena dobara između Jugoslavije i Sjedinjenih američkih država nije još iskoristila široke mogućnosti koje za nju postoje. Trgovinski ugovor sa Srbijom od 1881. godine, koji je bio jedini ugovor Sjedinjenih država sa bezuslovnom klauzulom najvećeg povlašćenja, ne može danas da zadovolji potrebe izmenjenih složenih ekonomskih odnosa između obeju zemalja. Naša izložba u Njujorku poslužit će kao povod za pripremu novog trgovinskog ugovora koji treba da omogući razvitak naše razmene sa Sjedinjenim državama na široj bazi. Pozdravljajući ovom prilikom veliku američku naciju, ja se obraćam našim iseljenicima sa željom da u ovoj izložbi vide sliku otadžbine koja na njih uvek misli.